shan iyo tobanka bisha May oo ay naga xigaan maalmo kooban waxa uu sanad ka soo wareegayaa markii xilka madaxweynaha mar labaad loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Markii uu ku jiray ololaha doorashada, waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo arrimaha amniga. Dagaalka Al-Shabaab ee kula jirta dowladdana waxa uu tilmaamay inuu ku adkaan doono. Waxa uu sidoo kale dadweynaha u sheegay inuu hirgelin doono siyaasad xasilan uu halkadhig uga dhigay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah. Dhaqaalaha ayuu sidoo kale ballan qaaday inuu wax ka qaban doono oo la horumarin doono. Haddaba sanad kadib, maxaa ka fulay ballamihii madaxweynaha Soomaaliya? Weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo ah Cabdilcasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaa igala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed oo loo yaqaana Gaagaale oo ah siyaasi horey uga soo mid noqday baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyaha bartay siyaasadda oo ka faallooda Geeska Afrika, iyo Cabdulqaadir Barnaamij oo ah qoraa iyo falanqeeye wax ka qoray siyaasadda dalka.
Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa Gaagaale. Gaagaale, xildhibaan horena waad ahayd oo siyaasi Soomaali joogana waa tahay. Sanadkii dowladda Xasan Sheekh madaxweynaha hadda jooga uu xafiiska joogay, markaad ka fiiriso xilliyadii uu kambeynka ku jira madaxweynaha, waxyaabihii uu ballan qaaday iyo sanadkaas wixii qabsamay, maxaad ka tilmaami kartaa xagga siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga dalka?
Bismillah alxamdulillah salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi ma bacd. Runtii horta waxaan ka tilmaami karaa oo aad u fiican amniga Muqdisho oo la dhihi karo sanadkan wax badan ayaa laga qabtay weliba Rabadaankii oo kale, lana tilmaami kara ciidankii hore ee booliiska ahaa oo laga soo wareejiyey nabadsugidda inuu maaragtay dib tababar ugu celiyey ciidan cusubna oo keena. Ciidankaas waxaa lagu tilmaami karaa waa ciidankii ugu dil badnaa ee soo mara ciidamada booliiska oo dadka bajaajleyda iyo shacabka dili jiray, waxayna kasoo wareegeen marka hore nabadsugidda. Marka ciidan akhlaaq leh, tababar fiican leh ayuu keenay, taas horta waa lagu tilmaami karaa. Waxaa kaloo la tilmaami karaa dagaalkii Al-Shabaab waa bilowday, laakiin aada looma qiyaasi karo dhanka u dhici doono oo xilliga dhammaadkiisa. Kaas marka waxaan dhihi karaa waa waqti hore in aada loo saadaaliyo. Xagga siyaasadda, waxaan iyadana tilmaami karaa in uu weli khilaafkii u taagan yahay oo aan laga gudbin Soomaali heshiis ah, dunidan heshiiska la ah, lagama gudbin oo maamul goboleedyada iyo dowladdu sidii la rabay iskulama socdaan. Marka taasna waa tilmaami karaa. Marka xagga siyaasadda, taasna u tilmaami karaa. Dhaqaalaha, hadda dowladdu dagaal ku jirtaa, marka maadaama ay dagaal gashay, dhaqaale dowlad dagaal ku jirtaa, dhaqaalaheedu isma wakabi karaba.
Waxaan rabaa qodobka tiri dagaalka Al-Shabaab weli lama saadaalin karo, laakiin dhinaca kale marka aad fiiriso dowladda Xasan Sheekh, waxaad moodaa dhul badan oo gacanta Shabaab ku jira inay la wareegtay oo ku yaala maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, taa miyaanay saadaal bixin karin?
Horta runtii sida marka dhanka loo fiiriyo, dagaal laba gobol ayaa, laba state ayaa dagaalku xoog uga socdaa. Waxay ahayd in Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo Galmudug si hal mar u ka bilowdo, taasuna waxay suurtageli lahayd nimanku inay isku gurmaan oo mobile team aysan noqon, hadba meel ayna culays ka saarin. Waxaad moodaa labada state oo kale weli dagaalka inuu ka bilaaban, markii labadaas lagu heeqdo inay kuwaanu ka bilowdaan, ayaga ayay ruux dheereysa u tahay. Marka waxaad moodaa dagaalka inuu isla socon, sidaas ayaan dhihi karaa, maadaama uuna isla socon ugu yaraan waqti dheer uu galay la gelinaya oo lama soo gabangabin karo. Waqti dheer markii la galane, waxaan saadaali karnaa oo in jabhad iyo dowlad ay jabhaddu maaragtay fursadaheedu badnaan ka doono. Jabhad waa in waqtiga la gaabiyo, awooddana hal mar la saaro, dagaalkana la dheereeyo, oo macnaha in meelo badan laga bilaabo ayaa looga adkaan karaa. Laakiin haddii maalinba meel ayada kusii awood yeelanaysa, sidaasaan u arkaa.
Axmed Cabdi Haadi, haddii aan dhinacaada u imaado, waxaa la yidhaahdaa dowladda sanadka ugu horeeya ee xafiiska joogto ayaa laga saadaalin karaa inta sano ay shaqeynayso wax ay qaban karto. Sanadka madaxweyne Xasan Sheekh xafiiska joogo, waxyaabihii la filayay inuu qabto ma kula tahay inuu qabtay?
Cabdicaxi, hortaada umaadsan tahay. Waa sax dooda maxaa layidhaahdaa statementkii aad ku bilowday oo ahaa in dowladda lagu qiimeeyo sanad koowaad ama boqolka maalmood ee hore. Ninkii caanka ahay oo buugaagta qori jiray oo siyaasadda Makafelin wuxuu yiri markuu la talinayay ninka siyaasiga ama boqorka, bilowgaaga si fiican hawshii sooga toosi. Marka dadku xitaa markaas ay kaa cabsanayaan oo ku hayaan maaragtay haybad, hadalkaagu soconayaa, siyaasadahaagu ay soconayaan, dowladdaadu ay soconayso, waxyaabaad rabtay aad qabatan inaad qaban karto. Dowladda marka haddaa qiimeyna halka sano, waxaan ku bilaabaynaa amniga ayaan ku bilaabaynaa. Soomaaliya boogta ugu weyn ee ku taalla oo soddonkii sano ugu dambeysay ku taalla iyo ka horba, dadkan waxaan ku jiraa aaminsan amniga Soomaaliya iyo dhibkeeda inuusan 1991 soo bilaaban uu ka horreeyey. Xasan markuu yimid wuxuu ku talagalay inuu bal horta ayada ka bilaabo. Marka Augustaba wuxuu bilaabay Hirshabeelle iyo Galmudug inuu dagaalo ka dhana Al-Shabaab uu ka bilaabo, qabiiladii iyo dadkii deegaanka uu kiciyo. Markii koowaadna taariikhda hadda inta 2006 laga soo bilaabo oo Soomaaliya ciidankeeda dib international square ay caawinaad ugu bilaabeen in ciidamada Soomaaliya oo lugta ku socdo keligooda dusha waa laga taageeray inay Al-Shabaab ay isqaabilaan oo ay la dagaalamaan ayagoo dadkii deegaanka taageero keenay. Sidoo kale wuxuu sameeyey amniga magaalada Muqdisho muddadii hore oo hadda 6 bilood ugu horreysay ama 8 bilood ugu horreysay dadaal badan muusan gelin, waqti badan lama gelinin. Laakiin hadda rabdaankii sidii loo gaaray ciidamadii looga keenay Uganda, isbeddel weyn ayaa yimid. Askartii xaafadihii aan la mari karin oo dadku ciyaal weerarada ay ka shaqeynayeen, dilalkii badnaa ee magaalada ka socday, arrimihii dhan waa joogsadeen. Amniga niyaddu u hayo iyo waqtigu gelinayay, dadaalku gelinayay, marka loo fiiriyo madaxweynaha waxaa la siin karaa credit ama waxa loo yaqaano in la yiraahdo haddii 10 lagu qiimeynayo amniga 7 ka mid ah wuu geliyay. Doodo waa iska jiraan ahaa amniga dad khubaro aha iyo dad kala duwanaanshaha dadka ka qaybgalay iyo dadka se loo dooranay asaga keliyaba waday, doodo noocaasa waa jiraan. Laakiin si guud marka loo fiiriyo niyaddiisa wanaagsan, Al-Shabaab dhul aad u tiro badan oo Galmudug iyo Hirshabeelle ka xoray, haddana ciidamadii wadamada saafka horaa shir galay. Waxaa la rajeynayaa in guluf kale cusub lagu qaado magaalooyin maxaa la yidhaahdaa maamul goboleed la yidhaahdo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo liberation waxa la yidhaahdo xoreen ka dhana meelaha Al-Shabaab haystaan in lagu soo gaagoyo. Arrintaasa waxay tahay dowlad dhiska Soomaaliya marka laga hadlayo ama state building waxa la yidhaahdo qaybta ugu muhiimsan oo ah in dalku xuduudiisa inuu tago, kala dambeyntii inuu soo celiyo law and order-kiina meeshii lagu dhisay jantaarogana meesha ay ka baxdo. Markaan waxaan is leeyahay madaxweynaha lagu taageero shaqo fiican ka qabtay amniga arrinta la xiriirta. Arrinta siyaasadda ay soo dhacday, arrinta siyaasadda cilado badan ka jira. Dadka saameynta ku leh kaliya maamul goboleedyada ma aha, oo hadda maamul goboleedyada halka maamulka dhinac u baxay waa Puntland. Doodda Puntland marka la fiiriyo doodda federaalka markii la fiiriyo waxaa laga yaabaa xitaa doodda federaalka inay gar yeelato, taas doodaydu ma. Laakiin madaxweynaha meesha ka jabantay doodii siyaasadda waxa weeyaan ama ficilkii siyaasaddu ka jabiya dalkan dhibaato weyn loo soo maray. Nin oo rabay inuu kaliya wax isku qaato kaliya taliska muddo lala soo halgami, markii isaga xukunka ku guuleystay dadkii mucaaradka lahaa oo xisbiyada kala duwan ka socday xukunkii waxa muuska siin dhammaan. Hadda la socota portfolios kala duwan ee dowladdan ay ku dhisan tahay waa tiimkiisii kaliya. Marka horta dhinacaas cilada ka jirto inclusivity wax layahay ama in dadkii la soo halgamay oo dee siyaasadda Soomaaliya dadku si guud ayay hal wad u qaadeen, farmaajiyi tiimkiisna hal wad u qaadeen dadkii inuu ka qayb geliyaad oo golaha wasiir inuu ka qayb geliyaad agaasimayaasha dadku magacaabayo, saasayna ku qurux badneyd. Horta masalada madaxweynuhu waa dhaaftay. Waxaa kaloo dhaafay criteriyada uu dadka asaga hadda uu xilalka siiyo ku qaadanayaan.
Hannaanka
wax ku xulanaya ayada nafteedana dooda ayaa kare dadka. Tusaale kale, maxaa ku xulanaysaa hebel oo hebel oga tagtay qabaailka suu wuxuu u qaybiyay ayaga naftooda. Waa dood qabiila wuxuu siiyey nambar aad u tiro badan oo agaasimiyaal ahaa meelo muhiim ah oo waxa weyn xasaasi u dhiibay qabiilana sistemkii ma ka dhex muuqdaan oo kuma jiraan. Soomaaliya la socoto sistemkeeda xisaab siyaasi ah iyo maxaa la xadaarad kuma dhisna qabaailka ku dhisay. Marka ayada nafteeda waxaa laga yaabaa arrintaas booga kale oo cusub inay kicis ciladaas waajirtaan.
Cabdulqaadir, waxaan rabaa markaan dhinacaada soo fiiriyo waxaad moodaa aragtida siyaasadda iyo qaabka uu madaxweynuhu u wajahay ayay dhacyo kala duwan ka fiirinaya, bal waxaan rabaa aragtidaada sanadkii madaxweyne Xasan Sheekh uu joogay. Maxaa lagu qiimeyn karaa leedahay isbeddela oo Soomaalidu ay taaban karaan oo la hayaa?
muddadii sanadka ahayd uu madaxweyne xasan sheekh xilka hayay runtii wax badan ayaa u qabsoomay sida saaxiibaday xildhibaanka iyo professorku ay sheegeen dhinaca ammaanka guulo waaweyn ayaa laga keenay waxaa ugu muhiimsan dibxureynta deegaano aada u fara badan ilaa 80 deegaan ayaa la xureeyey dhul aad iyo aada u fara badan ayaa gacanta dowladda kusoo laabtay oo runtii marka hadda joogno iyo doorashadii markay socotay runtii ah mucjizo u eg oo aanan runtii shacabkii oo kacay iyo ciidankii xoogga dalka oo si fiican u garab galay runtii guulo waaweyn laga keenay oo hadda inta badan bariga gobolka Hiiraan iyo bariga gobolka Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud inteeda badan iyo Mudug waxay ku jiraan gacanta dowladda marka qodobka ku saabsan guulahaas sidaasay u tahay waxaan rabaa dhinaca uu ka tilmaamay saaxiibkeen xildhibaan Gaagaale waxaad moodaa dhinac ka gidisan inaan ka arkayo oo ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dagaalku wuxuu ku socdaa qorshe iyo istaraatiijiyad marka waxaan isleeyahay dagaalka runtii ku bilowday kacdoon shacab iyo ciidankii oo garab galay waxay u baahnayd inuu waqti qaato dagaalkanu uuna kaliya noqon oo runtii sida aad la socotaan waxa dalka inay ka baxaan rabaa ciidamada ATMIS 2024 December marka in si mugle loo galo dagaalka oo hadda wixii ka dambeeyay uu xoog yeesho sidaas ay hadda ay ku socotaa marka dhinaca oo dib xureynta ama gacanta dowladda inuu dhulka kusoo laabto runtii wax badan laga qabtay waxaan la qabaa in amaanka caasimada gaar ahaan uu wax badan laga qabtay marka saaxiibadaya si fiican ka hadlay waxa muhiim ah
waxa tiri amaanka caasimada wax badan laga qabtay ayaan la qabaa maxay tahay waxa amniga la qabtay caasimada oo la taaban karo hadii qarax ya dhacayaan wali Muqdisho hoobiyaal ay ku dhacayeen Ramadaanka xilliyada dambe oo waliba guryo dad mas-uuliyiin ay degan yihiin ay dad ku dileen amniga caasimada ee la taaban karo in wax laga qabtay maxaa ka sheegi kartaa
magaalada Muqdisho waxaan joogaa muddo aad iyo aad u badan dagaaladan iyo ka horba waan joogay marka waxaad moodaa Ramadaan nada qaar oon soo marnay waxaa dadka joogay Ramadaankii qolada shabaab ay u bixiyeen nihaayada mu'tadiin iyo wixii ka dambeeyay iyo dibabkii dhici jiray hoteeladii la geli jiray dilalkii farabadnaa oo dhici jiray iyo Ramadaankii hadda la soo dhaafay waxay yihiin kaaf iyo kala dheeri markaa muhiima in Soomaalida ay ku heshiyeen qaab dhismeedka uu yeelanayo ciidanka Soomaali ciidanka qalabka sida Soomaali oo dhan oo ay ka mid tahay ciidanka xogga dalka booliska Soomaaliya booliska heer federaal booliska heer dowlad goboleed heshiis lagu gaaray waxa kale oo muhiim ah in la sameeyay xilligaas kooban ciidamo fara badan la tababaray oo shaqadiiba soo galeen ciidanka yimiday Uganda oo magaalada caasimada
Amerika ciidamada la tababaray tayadooda marka la fiiriyo ilaa Soomaaliya ciidamo waa loo tababaraa way badan yihiin ciidamada la tababaro tababar loo soo xiro ma yara intii la maqlay laakiin xagga wax qabata
waxaan shaki lahayn oo aad la socota adiga dhageystayaashuna ay ka warqabaan ciidamada danab oo hadda la sii kordhinayo oo ra'iisul wasaaruhu bishii February uu u soo xiray tababar kuwa kalena hadda u socdaan ciidamada gorgoro ayagana la tababarayo kuwa ka yimid hadda Uganda iyo kuwa dalalka kale oo saaxiibadana ay noo tababarayaan runtii tababarkaas wuxuu leeyahay quality aad iyo aad u fiican waxaana runtii muujinayay dagaaladii sida saaxiibkay professor ku oo sheegay dagaaladii ka qayb galeen ciidamadaasi ayagoo kaligooda dagaalamayo ka hortagayo markii ugu horeysay ama si fiican dhulal badan gacanta kusoo celiyay ay wadaan marka waxaan rajaynayaa Soomaaliya waxa niyadoodu niyad weyn ay u qabtaa in 2024 bisha December ay suurtagal tahay in la wareegaan amaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la dhisay iyo ciidamada kale sida booliska iyo nabad sugida ee la dhisay in ay door weyn ka qaadan doonaan marka dhinaca amaanka waxaan leeyahay hawl weyn laga qabtay
dhinaca siyaasadda waxa raba si gooni inaa u qaado oo aan u imaado dhinaca amniga hadii aan mar kale Gaagaale dhinaciisan fiiriyo dagaalkan dadka qaar ee amniga ka faalada waxay ku sheegeen in dawladda uu san diyaar u ahayn dagaaladan dhulka ballaaran lagu qabtay sida oo hadalka u dhigay Cabdulqaadir Barnaamij ilaa 80 deegaan ay dawladda gacanta ay ku dhigtay dadka deegaanka dagaalamay, inkastoo ciidamada dowladdana markii dambe ay ku soo biireen. Marka la fiiriyo dagaalkan, ma la dhihi karaa sidii la rabay oo dowladda wax u qorsheynaysay ayuu u dhacay, mase waa mid shacabka ka yimid oo dagaalka sidaas lagu galay?
Runtii waa mahadsantahay Cabdicasiis. Runtii horta dagaalka waan wada ognahayo, waa dagaalku madaxweynaha markii oo xilka la wareegay iyo bilowgiisa iyo sidoo ku bilowdaba waan wada ognahay. Oo dabcan ma islihin aad looguma diyaar garoobin, laakiin waa arrin shacabka ka timid, dowladduna ay awood siisay, ay garab istaagtay. Waay midda kale oo walaalkay la qabo oo su-aasha adada su-aalayso ah, ciidanka waxaa loo qeybiyaa saddex qeybood. Dabcan waa saanad iyo tababar iyo muraal. Marka saanadii ciidankeenu waa ku yar yahay, laakiin hadda waxaan u malaynaa labadii kale inay kulansadeen. Marka waxaa ila tahay ciidanku inuu wax badan qabo.
Marka mid dowladda Soomaaliya u diyaarisay miyaa loo arkaa?
Haa, dowladdu aad u diyaarisay ciidanka, niyadna waa muraal ahaana waa garab istaagtay runtii, oo lama dhayalsan karo, oo waa wax aad anugu ammaanayno. Ciidankuna muraal ahaana waa diyaarsan yahay, tababar ahaana way diyaarisay. Laakiin waxaa ka dhiman saanadii ay uga adkaan lahaayeen, ay uga awood badnaan lahaayeen nimankan ka soo horjeeda.
Waa gartay Axmed Cabdi Haadi. Marka la hadiyaan dhinacaada soo fiiri, waxaa jiray dhinaca siyaasadda. Marka la fiiriyo Puntland, ayaa hadda dowladda sanadkan hore ee siyaasad ahaanaysan weli isfahansanayn, arrintaasi qudheeda soo maaha culays dhinacii siyaasadda ah oo la dareemi karo, oo ka hor imaanaya halku dhigii madaxweyne Xasan Sheekh uu doorashada ku galay oo ahayd Soomaali heshiis, dunidana heshiis la ah. Haddiiba sanadkii ugu horreeyey weli isfaham la-aani uu soo baxay, meelaha qaar uu ka soo baxayo, saddexda sane ee soo socota ee doorashooyinkii la aadayo oo siyaasadii dalka waxyaabo badan laga hadli doono, soo arrin kale culayskeeda la maaha.
Horta si guud Soomaalidu waa inay u ogaato dhaqan siyaasadeedka Soomaaliya ayaaba marka la qeexay qeexitaankiisa khilaaf ayuu ka bilowdaa. Khilaafyadaadi aaday u badan yihiin. Waxa Puntland iyo dowladda federaalka isku hayaan waxaa laga yaabaa inaysan ahayn arrimo siyaasadeed oo dhismaha dowladda Soomaaliya muhiim u ahaa, ay tahay rabitaanka madaxda labada dhinac inay yihiin oo laba qof ay iskhilaafsan yihiin, laba maamul ama laba dowladood inaysan iskhilaafsanayn ayay u badan tahay. haddana saasay tahay, de waxaa laga soo qaadayaa waaqac oo de markastoo khilaaf u yimaado waa caqabad hanaandhiska dowladnimada ku saabsan, gaar ahaan marka la rabo in la galo heshiisyo. Arrimaad sheegaysa doorashada ay ka mid tahay, marka la rabo heshiisyo in la galo dhammaystirka dastuurka iyo kombolishkiisa, marka la rabo in laga hadlo, marka ay tahay ciidamada heshiiska lagu heshiinayo, tusaale oo kale saad la socoto barnaamijka dhismaha ciidamada Soomaaliya London 2017 ayaa lagu heshiiyo Soomaali, waxaa la security architecture ayaa la baxay qabr dhismeedka ciidamada Soomaaliya. Laakiin maamulka markaas joogay oo Maxamed Cabdullaahi Farmaaji tiimkiisa iyo hal xabo maysa ka fulino waa hor istaageen, oo ayagu maysan u arkeynin in nidaamka ciidamada la federalize garayo, laakiin in la centralize in dhexda lagu hayay rabeen dowladii hore oo kala maartay halka mid in lagu hayay rabeen. Hadda marka xitaa heshiiska haduu yaalo, hadii rabitaankii siyaasadeed ama wax loo yaqaano political willkii uusan ka jirin dhinacyada, waa caqabad dhinaca ka taal. Maxaa lagu xalin karaa? Waxaan isleeyahay waxaa lagu xalin karaa horta waa mid oo Puntland mar dhow doorasho geli doonta ayada nafteed, oo doorasho u soo socota waxaa laga yaabaa maamulka qaabkay aragtida ay ka qabaan siyaasadda oo hadda jooga oo rabitaanka shaqsiga laga yaaba inuu ku dhisan yahay in uu isbeddel ku yimaado qaab si kale u arkay inuu ku jiro. Waxaa kaloo jira dowladda federaalka ilaa hadda afar intatiyo kale ama afar qolo kale ayay haysaa, inkastoo ayaga maamulgoleyaa naftooda caqabad ay ka dhex jirto qaabkay u dhisan yihiin iyo dadka maloo dhanyahay iyo yaa qofka meesha maaligsam iska jooga doorasho asiga naftiisa ugala dooda ay ku salaysan yihiin. Marka waa iska caqabad isguud marka loo fiiriyo, laakiin waa khilaafka siyaasiga wuxuu ka mid yahay qayb ka mid ah dabeecadda siyaasadda Soomaaliya. Taas waa qodobka. Laakiin oo madaxweynuhu ku dhaliilan yahay ma aha Puntland maxaad isku khilaafsantiin, waxaa laga yaaba saan kuugu bilaabay khilaafka inuusan isagu mas-uul ka ahayn, laga yaaba in dhinaca kale Puntland uu ka socdaa laga yaaba, oo gardarada anagu hadyaa gardaran iyo yaan gardaran ma sheegin. Laakiin meesha dhaliisha ay ka jirto waxa weyaan war nimankii kula soo halgamay oo bulshada reedka kamid aha, oo indhaargarad kamid aha, oo xisbiyada siyaasadeed kamid aha, oo madaxdii mucaaradka kamid ahayd, oo jasiiraha wada joogteen, maxaa dowladdu waxa uga siin weyday saaxiibo? Ilaan sistemka waa lagula dhistay mogtay tomorrow. Haddii dadkii marka ay maxaa layidhaahda ay kala irdhoobaan waa dhibaato. Marka madaxweynaha masalada lagu dhali karo waxa dadkii wax kasii xukunka dadku wax kasii waxaa kaloo samaysaa qabiilada وحق صور وقيم قضب كلا جيرا مركا عن ربنا كدر ودقن سياسيات كصومالي صومالي سالة سعوتو دل حضارهان سياسيات كوريما وحيابها الدون كاللغام ممنوعين وحا كمدها قرابيسك أما قرابكيلك السيستم كدولدين وكصودر تصالو كلم دفعونو هبين ويتوحو قبتي محاليها مضل وحو يري أنيقا مدام مدحوينهين أنا دورتين فاملقي عرور تيدان السيستم كإني كمن نقضان إن ليو عبايا ما فاملقي سي عرور تيسا هدي الدون كهورما راي وكالا أيو انتي أصوى ترتما سياسة دا أي كومبتنسي أقوان إليهين أصوى أيك أصوى كمد حبران أي كوهي الكران عيبكو مالا لكن هادو أصوى شخصيا أودو كفا درتي أو حكوهي ليان بسلا بسلا عيبو كولي
أركتيدا وحاتري أركتيدا وحاتري سياسة دا لحريرتا dadkii mucaaradka la ahaa shalay ee muqdisho la joogay dawladda hore la dhaliilay waxay siyaasadeen wax ka sii laakin hoggaamiye kasta marka uu taala qabto falsafada hoggaamineed ayuu leeyahay dad kala shaqeeya ama xisbi ku dhawna way jiraan taamiyani ku muuqan wali marka siyaasad ahaan loo fiiriyo
su'aashu marka waxay tahay marka aan xaalad noocee ku jiro weyn dalkeenu nugeel siyaasadeed ku jira xisaab siyaasi xoog badan oo kaljar markay wax ku guuleysan looga dambeeyay mala baash waxa weyn isku barxtir
Abdul Qadir Barnaamij dood Ahmed Cabdi Haadi wad maqleysa ha kaaga baxay arinta
in waxa muhiim ah horto qaybta ah in dalku is wato runtii waxa isleeyahay shirka ama golaha wada tashiga qaranka dhowr mar uu qabsomay waxayna tahay runtii arin muhiim u ah horumarka dalka dalka in isla socdo oo maamul goboleedka iyo dawladda dhexe isla socdaan shirkaas waxay ka dhaceen Muqdisho waxay ka dhaceen Baydhabo heshiis aad iyo aad muhiim u ah ayaa intoodii badnayd la isla wada gartay kuwa kala sii dhiman dawlad goboleedka in Puntland oo runtii muhiim u ah oo hooyadii federaalka ah ya qaybihi dambe ka maqnayd shirkaas iyadana tii ugu dambeeyay Baydhabo waxa lagu heshiiyay laga yaabaa maalmaha soo socda inay aadaan madaxweynayaasha maamul goboleedka Jubaland iyo waxaan rabaa madaxweynayaasha maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed inay aadaan Puntland oo la fadhiistaan madaxweyne Saciidani runtii si arinta loo fududeeyo sidaas oo kalena si dalku wadar ogol uu noqdo qodobkaas waxa isleeyahay iyadana waxba ka bilaaban waana socdaa qaybta kale oo siyaasiga ah runtii oo saaxiibkay professorka uu sheegayo tusaale waxaan hayaa hadda dad badan oo mucaarada oo mucaaradkii ugu aansanay xilligii 5 sano la soo dhaafay kamid ahay dawladdii hore aad mucaarada ugu ahay inay ay xilal madaxweynaha aad ugu dhow ay hayaan oo ay leeyihiin la taliyaan saaxiibadoodii ay yihiin dawladda qaybeeda kala gidisan hor wadeena ay ka yihiin waxaan isleeyahay ilaa hadda oo sanadkii koobaad tahay wax badan oo dhinacaasa waxaan isleeyahay mucaaradnimo xoogan hadda dalka kama jirto
oo
waxaa lagu jiraa xaalad degan laana dawladda iyo markii la qiimeynayo umrigeeda hal sano waa wax yar waa markii la fiiriyo marka waxay ila tahay dhinacaas ilaa hadda culays badan oo ka jiro runtii ma jiro waxaana caadi ah sida aad u sheegtay adiguba madaxweyne kastoo yimaado wuxuu leeyahay ajendo wuxuu leeyahay dad 4 sano ama 5 sano asaga garab taagna dadkaasna waxaa dad lamid ah oo qiimo badan runtii oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay arkiyeen qof kale inuu madaxweyne noqdo marka in dadkii aad kugu dhawaa iyo runtii dad kale oo aanan asaga markaas taageereynin ay u systemkii ay ku jiraan hadda oo wada ognahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur tusaale uu yahay waxa xataa xusid mudan madaxweynaha dad xildhibaana ah oo ka soo horjeeday markii uu madaxweynenimada raadinayay oo codkoodu inay dhinac kale aadeen aan ognahay ayaa hadda waxay hayaan jagooyinka ugu muhiimsan ciidamada qalabka sida la isku yiraado guud ahaan oo xildhibaanimadii ka tagay oo aaday inay qaranka ugu shaqeeyaan qaybihii ah ciidanka marka waxaan ka wadaa hadda xilliga aan joogno xilligii waxaan ku jirnaa dib u xurayn culuusa dalka ka socoto marka waaba yar tahayba dooda oo ku saabsan siyaasadda
hadii aan hadalkaada si guud u fasirno marka waxaad leedahay aragtida Ahmed Cabdi Haadi uu qabo ee ah in siyaasadda madaxweynaha dadkii la socda uu ku soo koobay xilalka iyo in dad gooniya oo siyaasadda wax u qeybiya adi si ka duwan qofkaas?
Absolutely, waxaan caadi ah qof kasta oo qofkaas murashax ah la shaqeeyay in badan oo kamidna inay jago helaan, dad kalena la ingeygareeyo ay la qabtaan hawsha, intaasna waa jirtaa. Dadka dhanna xataa dalka uma fiicno inay dadka dhan wada noqdaan dad oo jago la wada wada siiyey, yani sunnada Ilaahay iyo horumarka adduunka
laba socotada. Waxay raa Cabdiqaadir aan ka dhexgalo horta sidiisaba madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynihii koowaad forever oo mar labaad xukun ku soo laabtay. Anu markaan leenahay dadka xukunka laga qayb geliyan laba falsafadood aan ku dhisanaa. Falsafada koowaad waa mid asagu uu kampeynka siyaasadeed ama ololaha kusoo gala yahay Soomaali heshiis ah, ya dunidan heshiis la. Markaa Soomaali heshiis ah waxay ka dhigan tahay Soomaali xukuumadda iyo sistamka asagu uu wada inay u dhanaadaan, taas waa qodob, waa iska falsafo. Laakiin qaybta danta Soomaaliyeed ay ku jirtaan ka hadlayna anaga, tusaale kale madaxweyne muxuu rabaa? Horta madaxweyne wuxuu rabaa tusaale kale inuu sharcigii kala dambeynta soo celiyo, law and order-kiinu soo celiyo. Wuxuu rabaa inuu Al-Shabaab la dagaalamo. Wuxuu rabaa inuu quluubta Soomaalida oo qaybeeda kala duwan oo shacab iyo siyaasiyiinta wada hantu raba. Anaga markaa doodanadu waxa weeyaan dadkaas inuu wax siiyo oo sistamka dowladda ay executive-ka ay kamid noqdaan ama hawlfulinta ay kamid noqdaan, asaga macnaa dantiisa marka ka hadlayno macnaa iyo legacy-ga hadduu dhaxal rabo inuu ka tago, asaga horta u ficnay doodaas. Marka anaga meeshaas gelino waa qodob. Qodob number 2 Cabdiqaadir, doodu ka hadlayo oo ahaa dabeecadda kamid maaha in oo ama qofka ajenda gaar u leeyahay. Marka la leeyahay ajenda gaar u leeyahay intee joogta adiga, ma taraan baa tahay, ma Ingiriiska joogtaa, ma waxba intaad suuqa la shirtagta adiga oo shacab bablar kugu doorteen dadka dhan leedahay mashruucaasaa fulina xisbiga leh, siyaasadda Soomaaliya hadday samaysmaysaa Soomaa? Marka anagu doodanadu waxa weyaan ama doodaydu waxa weyaan waa dooda danta dadka guud ee Soomaalida ay ku jirto. Marka ma qaba aniga, marka anagu Soomaalinahay caadi ahaan horta sida dadka madaxda noo run ma sheegno mugtahay oo waa caqabad weyn oo na haysata. Marka anu waxaan isleeyahay madaxweynuhu arintaas ku baraarugo mada labaad sidiisaba dowladdu waa bilow. Marka la leeyahay bilowga waxa lagu qiimeeyaa taan ku sheegay bilowga wixii ritiga sanqaadkiisa hore maxay maamahadii bilowga asalka ah. Marka waa ka dhabaxay
waa gartay waxaan rabaa dhinaca gaagaale dooda inaan qayb ka siiyo aragtida labadan qof ee nagala qayb galaysa ee dooda wad u jeeda. Laakiin waxaan rabaa madaxweynaha khudbadii ama dadkii uu la hadlayay dhowaan Muqdisho waxa uu sheegay in doorasho qof iyo cod ah 2026 Soomaaliya ay ka dhici doonto oo laga gudbi doono hannaankii dadbanaa wax lagu dooranayay sanadkan waxa uu dhammaanayaa iyadoo Soomaaliya guddigii doorashooyinka uusan u dhisnayn. Maxaa hadalkaas madaxweynaha lagu tilmaami karaa?
Waxaa lagu tilmaami runtii arintaas waa aragti fiican, laakiin waqti dheer iyo waxay u baahan tahay culays badana ka horeeya. Waxaan ognahay in Somaliland markii labadii gobol ee xornimadii ay dhacday koonfurti iyo waqooyiga Israacoodii, wixii ka dambeeyey tabasho ay qabto ayay qabtay. Tabashada siyaasadeed waa ka dhib badan tahay dee tabashooyinka kale oo waa arrin aad u adag. Runtii aniga waxaan qabaa Somaliland way maqan tahay oo waxay rabtaa in meel wax lala dhigo. La-aanteed ma dhici karto qof iyo cod. Kala maqnaashada hadda Puntland oo kale khilaafkeedu waa iska sii muuqda, waa suuragal inuu iska dhammaado. Sida Haadi uu sheegay saaxiibkay, waa ognahay oo xitaa tiimkii oo maaragtay kasoo horjeeday nabad iyo nolol way ku kala maqan yihiin siyaasadda oo ma wada socdaan. Marka siyaasaddu waqti badan ayaa hor yaalla madaxweynaha runtii, oo anigu aan dhihi karo si uu ku soo koobo intaas intuu soo koobo iyo waqtiga 3 sano u dhiman oo qof iyo cod gaarsiiyo waa aad ayay u adag tahay. Marka aniga aragtidayda waxay la tahay inayna suurogelayni.
Maxay kula muuqatay inay suurogelayn 3 sano la haystaa? Waa waqti badan soo ma
3 sano waa ku sheegay, waa ku kala sheegay. Waxaan ku jiraa Somaliland waxay ka mid tahay qof iyo codka dadka la rabo inuu galo, waayo Somaliland aan ka tageyna inta kale cod laga qaada arrin fudud maaha. Puntland kama dhib yara markii runta laga hadlo, macnaha dadku inuu ka wareegto maaragtay waxa xaqiiqda maaha. waayo Puntland waxay qabtaa inta Soomaaliya iska raacayso annaga dastuurka aan dhiganay ayaan haysanayna. Haddii israac weydana waa istaageyna, wax yar ayay ka sokeysaa mararka qaar aad isleedahay Soomaaliland. Marka in heshiisu wax laysla wada ogol yahay ay dhacaan ayaa waxay ku dhici kartaa qof iyo codna inay timaado.
Cabdulqaadir, inaad doorashooyinka marka aad fiiriso sanad uusan guddi doorasho dhisnayn, madaxweynihii waxa uu yiri doorasho qof iyo codaa 2026 ka qabanayna, taas wargal ma tahay?
Waxaan rabaa saaxiibadeena aan la wadaago, iyagana ay og yihiin runtii, waa dad aqoonyahana iyo siyaasiyiin. Waxaanoo dejisan xeerka doorashooyinka ama guddiga doorashooyinka xeerkii lagu dhisay. Dhismaha guddiga oo 9 xubnood ka kooban waqti badan uma baahno, had xogaa in lasii hormariyo nambarkooda, lasii badiyo xataa suurtagala. Waxaa kaloo oo dood culus ay ka socotaa oo runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe intooda badan laga wada hadlahaa qaabka doorashada Soomaaliya ay noqonayso. Horeyna runtii wax badanaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo ay ka shaqeeyeen beri hore qaabka doorashooyinka, marka arrimo farsamo unbasa ka harsan waxay la tahay fadhiisinkeeda.
Waxaan rabaa gabagabadiyan aan soo gaarnay inagoo soo koobeyna sanadkan anagoo ka tusaale qaadanayna saddexda sano ee soo socota, waxaa laga filan karaa dowladda inay la timaado?
Runtii horta anigu waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh waa in badan waddanka nin joogay oo xoogaa la waaye, usha meeshuu ku tuuray waa qof iyo cod waa leeyahay. Laakiin doorashada hadda, horta doorashada haddaan idhaahdo doorashada hadda dhacday doorasho ka fiican aa dhici doonta, laakiin qof iyo codna ma gaarsiin karo. Anu horta taas meeshaasaan dhigayaa. Tan kale abniga waxaan isleeyahay meel fiican u gaarsiinaya, waayo qaabka hadda uu u dhaqaajiyey halka sano dambe oo soo socda wuu ku sii fiicnaan doontaa. Marka waxaan isleeyahay iftiin fiican iyo meel fiican sidii la rabiyaan la wax gaarsiin, laakiin ayay gaari doontaa Soomaaliya
sanadka iyadoo laga tusaale qaadanaya Cabdulqaadir? Saddexda sano ee soo socota maxaa lagu qiimeyn karaa?
Waxaan isleeyahay rabaa inaan ku daro waxyaabihii la qabtay runtii oo aad in loo kor istaago u baahan. Waxaa ka mid ah sharciyada faraha badan ee baarlamaanka Soomaaliya markii ugu horreysay runtii waqtigaas kooban uu ku baasgareeyey, oo sharciyadaas qaarna ay runtii aad iyo aad dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ay saameyn weyn ku yeelanayaan. Waxaa ka mid ah sharcigii NISA, waxaa ka mid ah sharciga la dagaalanka argagixisada, waxaa ka mid ah sharciyada hay-adda socdaalka xogta, waxaa ka mid ah sharciga tamarta oo korontada iyo waxaasoo dhan quseeya. Marka waxay la tahay shuruuc fara badan ayuu baarlamaanku u baasgareeyey. Waxaa kaloo jirto runtii intii hadda lagu jiray ama dagaalada ama abaarta lagu jiray in hay-addii maaraynta musiibooyinka oo sodma wasaaradda arrimaha gudaha ay door weyn inay ka ciyaartay, dib loo hagaajiyey, xoog yeelatay, ay runtii ay si xoogan u shaqeynayso. Maalmahan waxaa runtii dowladeenu qaasatan wasaaradda arrimaha dibadda ay qabatay iyo safiiradeena jooga Suudaan iyo Ethiopia ay door weyn iska saareen inay dadkeenii Soomaaliyeed ay kusoo celiyaan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ee ka yimiday arrimihii ka dhacay dalka Suudaan kasoo cararay. Waxaan isleeyahay oo la qabaa xildhibaanka in sanadaha soo socdo guulo waaweyn laga keeni doono dhinaca ammaanka. Waxaan isleeyahay Soomaaliya waxaa laga cafin doonaa deynta. Waxaan isleeyahay Soomaaliya waxaa laga qaadi doonaa oo dhibka ciidankeena haysta uu yahay hubka in laga qaado cunaqabateynta nasaareen ilaa 1991 ilaa hadda nasaaran. Waxaan isleeyahay arrimaha oo adeega ay dowladdu ay gaarsiinayso ama ahaato dhinaca stabilizationka ama xasilinta oo gargaarka iyo ceelal loo qodo dadkii iyo iskuulo loo dhiso iyo xarumihii adeega dowladdu la gaarsiiyo shacabka inuu sii badan doono ayaan qiyaasayaa saddexda sano. Waxaan isleeyahay Soomaaliya oo iyaduna heshiis ah adduunkana la heshiisa inaan gaari doono, iyo Soomaali deyntii laga cafiyey horumar uu ka bilowday iyo maalgashi waxaa la socotaan oo dalka ka dhacay shirka maalgashiga adduunka oo dad badan iyo dalal badan ay kasoo qayb galeen, ay shirkada kasoo qayb galeen. Marka dalku inuu aadi doono dhinac inaan saadaal fiican ay
Axmed Cabdi Haadi, sanadkan adoo ka fiirinaya maxaa la oran karaa tallaabaqaadka dowladda sanadaha soo socdana waa la filan karaa?
Horta waxaan isleeyahay aniga oo meesha ku dhammaanaysaan tegeyna sanada soo socda talma fiirin dhammaadkan fi adda wax ugu dambeeyaan samayno adam sanadkuwaada qiimeyna waa dhammaadka. Dhammaadka waxay la tahay hadii hal qodob uu dhaco oo isla insha Allah waa dhacaya oo Soomaali wax weyn qabana oo dowladiska Soomaali wax fiican u noqon karo oo ah in gobolada Soomaali oo dhan gaar ahaan Koonfurta ay hadda joogaan Al-Shabaab lagu xiray oo magaalooyinka booliska la geeyo oo nidaamkii dowladnimada dib loogu soo celiyo waxbarashadii la geeyay sistemkii loo bilaabay Al-Shabaab lama moodo geyn kara loo bilaabo oo hidii loo soo noqdo dowlad Soomaali xuduud ay tagto oo state Soomaali noqoto sovereignty wax loo yeenaado gobolnimada dalka dib loo soo celiyo magaalada Muqdisho ay amni noqoto wadooyinkii la isku furo dadku ay safar karaan saala socod dadku ma safar karaan Koonfurta jooga bay dhabal lagu matay karo maxal yahay gaari Al-Shabaab baa dhexda joogo badacadi Gubay waa diyaarada dadku ku tagaan diyaarada xoog yeesha dalka waxa keenay dalka isoo ma safar karo wadada hadda oo Balcad iyo Jowhar iyo wadada Afkooy dhibaatada lagu dhiswaayo inta qarax inta qof ay ku dhimatay inta la isku midaamiyay wadooyinkan ay dhismaan oo dowladaha maaragtay caawiya la weydiiyo wadooyinkan isku xira Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ilaa Waqooyiga iyo kuwan xeebaha mara iyo kuwa dhinaca kale ee Koonfurta waxa ay suurtagal hadii xoog la saaro amnigan xoog la saaro arintaas waa arinta Soomaali oo dhan ay ku naaloonayso hadday dhacdo weeyaan arintaas ku naal insha Allahna waa dhici doontaa madaxweynahan waxaan kuula ku dhiirigelinaa oo ku xoojinaynaa oo garabkiisa lagu taagay qofka Soomaali damir leh inuu arrimaha amniga xoogas u saaray salkiisana uu halkaa ka sii wado midda kale oo dhici karta marka scenario dhici karo waxa weeyaan in arrimaha siyaasaddu xogaa ay mugti kalaan maxaa yeelay anigu waan ogahay magaalada Soomaaliya qaybaha kala duwan dadka wax garadka intellectual siyaasiyiinta waxaas dhaliilay qabaan dhinaca siyaasadda iyo qaabka loo qaybsado qabaalka si loogu qaybiyo hoosoos marka xitaa loo fiiriyo arrintaas marka inay xoogaysato ma fiicno madaxweynuhu arrimo fiican oo siyaasadeed uu sameeyay ay jiro culture-ka siyaasadda hore ka jiri jiray oo ah hebel haysta horta mashruuca waa soo afjaray oo hadda xasan labe waxyaabaha lagu eedeeyay hebel haysta ma kamid ah arrintaas naftiisa inuu sii wado value ay yeesho aad u fiicanta waxaan kaloon qabaa halta loogu daraa madaxweynuhu dadka dooranayso falsafada ku dooranaysa kirtira ku dooranaysa review garaayada ayada nafteed waxa jira aqoonyahan badan oo dhaqaalaha kaaga baahnaan lacagna kaaga baahnaan iyo dad waxa weeyaan soo shaqeeyo adduunka kale ka soo shaqeeyo hadda rabo dalka inay contribution ku daraan bal dadkaana la xiriir oo meel lagaala taliyo center oo ilaa adu kaliya ma talin kartid haddaad rabto in wado oo dhaxalayd inaad ka tagto intaas aan leeyahay
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale Axmed Cabdi Haadi Cabdiqaadir Barnaamij aad ayaad u mahadsantahay maanta
intaas ayaan guud ahaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intii aan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa Cabdulcasiis Barrow oo idin leh nabadgelyo